Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Naš današnji gost je kompozitor Luka Čubrila. Luka, dobrodošao u emisiju Klub 2.
Hvala.
Luka, ti si 2013. godine diplomirao na odseku za kompoziciju i orkestraciju. Kako je došlo uopšte do toga da upišeš ovaj fakultet?
Pa moje bavljenje muzikom od malena me prosto usmerilo ka komponovanju kao neko najopširnijem i najkreativnijem mogućem bavljenju muzikom. Ali naravno sada to je diskutabilno pričati šta je najkreativnije, ali u tom trenutku je meni to izgledalo kao polje u kome ja mogu najbolje da se izrazim. Stvaralaštvo, znači stvaranje nove muzike.
Dobro, tokom studija, da li si, evo sada iz ove perspektive kada si već na doktorskim studijama, da li si stekao onako obrazovanje kako si očekivao, to formalno obrazovanje, koliko ti ono pomoglo konkretno u tvom stvaralaštvu?
Mislim da su studije kompozicije na neki način posebne u odnosu na druga usmerenja, zato što zahtevaju od muzičara, od kompozitora, da na neki način sam istražuje svoj svet u kome će on da stvara, iako dobija neko formalno obrazovanje pored toga i neki prosto uči neke stvari koje su egzaktne. Profesor, to jest mentor, ga vodi u njegovoj sopstvenoj slobodi ka njegovom izrazu, njegovom muzičkom svetu, muzičkom jeziku, tako da je to, ne bih mogao nazvati samo učenje komponovanja, učenje kompozicije. To je jedan onako put.
Zvuči abstraktno.
Da, zvuči abstraktno, a u stvari u sebi sadrži različita polja i koja su više konkretna, više egzaktna, koja su abstraktnija, tako da to je prilično jedan široko bavljenje muzikom. Da.
Pomenuo si mentora, da li to znači da si tokom studija imao blizak odnos sa mentorom i da su možda to manje grupe ne kao recimo na nekim drugim fakultetima?
Da, moj odnos sa mojim profesorkom Isidorom Žebeljan je, mislim, iz mog iskustva bio više jedna vrsta zajedničkog istraživanja nego što je to bio jedan tako kruto formalni odnos profesora i studenta, zato što je vrlo teško u stvari u takvom polju da vi nekoga učite da on stvara. Tako da profesor je tu da inspiriše, da provocira, da provocira u nekom pozitivnom smislu, provocira kvalitete kod čoveka, provocira njegove unutrašnje talente za prepoznavanjem sadržaja u muzici, za prepoznavanjem pravog ukusa u muzici, za čak i širenja polja interesovanja, pošto kompozitor, kao i svaki stvaralac, kao i režiser i ne znam, pisac, prosto ne može da stvara u svojoj umetnosti ako ne poznaje i drugi umetnosti. Tako da to je prosto jedan lični put koji sigurno kod svakoga izgleda drugačije.
Luka, ti si sada na završnoj godini doktorskih studija. Možda da nam kažeš malo više o tome šta zapravo predstavljaju za tebe doktorske studije iz kompozicije.
Mislim da umetničke doktorske studije služe tome da već neki svet, muzički svet u kome se kompozitor nalazi, se na neki način produbi i profini, profiltrira neka najfinija, da kažem, najfinija supstanca u tom muzičkom jeziku, da kompozitor istraži neka polja koja su prosto najintimnija, njemu najzanimljivija i tome prosto treba da služi te studije. One ne služe nekom formalnom usmerenju, već upravo nekom najintimnijem istraživačkom radu na polju sopstvene muzike.
govorili smo i o osnovnim studijama i o doktorskim studijama, ali možda je pravo pitanje to da li ti kao stvaralac sada misliš da su ti ove studije bile neophodne, ovo važi i za sve umetničke fakultete, da li su ti ove studije bile neophodne da bi se na ovakav način bavio muzikom na način koji se baviš sada?
Pa, apsolutno su bile neophodne, prvenstveno zbog toga što na samim studijama su okupljeni ljudi koji se dubinski time bave i koji prosto bez kojih mlad čovek ne može da napreduje. Mislim, ne može u tom svetu, ne postoji mogućnost da sam napipava mogućnosti, iako znamo da muzika kao najabstraktnija umetnost u neku ruku, da kažem, ima slučajeve gde su samouki muzičari dolazili do najgenijalnijih ideja i to je svakako stoji, ali negovanje toga je vrlo teško bez pravog vođstva, bez pravog društva koje vas angažuje da prosto istražujete na pravi način.
Dakle, može se kaže da i neko umrežavanje sa kolegama koje su tvoje generacije, to bilo tebi veoma dragoceno.
Apsolutno, apsolutno, da. I tu su se prosto stvarali neke vrste zajedničkog delovanja gde smo mi, i mislim da je to stvari najdragocenije, da se pronađu ljudi koji imaju zajedničke interesovanje i zajedničke afinitete i da onda u tom nekom, slobodno mogu kažem, ljubavnom odnosu prema muzici pokreću nekakve inicijative za stvaranjem. Da li je to stvaranje koncerta koji će da prezentuje neku muziku koju vole, ili stvaranje nove kompozicije, ili stvaranje nekog performansa, neke tribine, nečega gde će da se bilo šta prezentuje. Mislim da je to u jezgru samih studija. Iako sve ono formalno sa strane, naravno, drži sve to na okupu.
Luka, ti još dok si studirao osnovne studije 2010. godine, osvojio si prvu nagradu za kompoziciju Ritual za dve oboje, klavir, violončelo i kontrabas. Koliko ti je kao mladom autoru, pa i studentu tada, značila jedna ovakva nagrada?
Pa, mislim da je ta nagrada veoma, meni veoma značila zbog konteksta u kojem sam se tada nalazio, jer ta kompozicija je nastala na kursu kompozicije u Austriji, u Mirzuschlagu, i članovi vrlo renomiranog ansambla za izvođenje savremene muzike Klang Forum su dodeljivali te nagrade. I jednostavno to je bio neka vrsta potvrde da ono što sam ja u toj kompoziciji pronašao kao nešto dragoceno i neku ideju započeo koja je meni bila draga i bio sam fasciniran nekom vrstom tematike koje sam se unutra bavio, ja sam prosto dobio neku vrstu potvrde da to nije samo moja uobrazilja, nego da jednostavno to dejstvo i na druge ljude, što u stvari najvažnije, jer mnogo puta kompozitor prosto u samom procesu komponovanja ima jedan dijalog, da ne kažem i konflikt sa sobstvenim egom, gde se preispituje kako će publika to prihvatiti, da li uopšte piše za publiku, za koga to piše, ali piše za sebe, jel piše za nekog drugog, jel piše za nečije očekivanja, tako da su to sve neka suštinska pitanja koje mladom čoveku se na neki način odgovore, to jest on dobije neku vrstu potvrde, ali to samo po sebi nije uvek, da kažem, suštinska potvrda kvaliteta, ali naravno da u samom procesu to veoma znači i dragoceno je. It's getting late, I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. I wasn't looking for nobody when you looked my way. Possible candidate, yeah. Who knew that you'd be up in here looking like you do? You're making staying over
near impossible. Baby, I'ma say your art is incredible. If you don't have to go, no. Do you know what you started? I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just to chest. Now we're face to face, 'cause I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ, let it. Ready to explode. What goes on between us, no one has to know. This is a private show. You know I just started. I just came here to party. Now we're rocking on the dance floor, acting naughty. Your hands around my waist, just let the music play. We're hand in hand, just a chance. Escape into the music, DJ, let it play. I just can't refuse it, like the way you do this. Keep on rocking to it. Please don't stop the, please don't stop the music. I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ.
Dragi slušalci, vi pratite Klub 2 na Radio Beogradu 2. Naš današnji gost je Luka Čup, kompozitor Luka Čubrilo. Luka, razgovarali smo malo i o formalnom obrazovanju i tim nekim godinama studija. Tvoje kompozicije, kao što su i Sihija za kamerni orkestar, Zamrznuto u vremenu, Tužbalice za violu i klavir, izvode se u raznim gradovima u Srbiji, pa sam želela da te pitam kao mladom kompozitoru kako su ti se otvorile te prilike i kako je došlo do tih saradnji za neke od ovih kompozicija.
Konkretno, kompozicija Isihija za kamerni orkestar je nastala kao inicijativa moje koleginice Stanislave Gajić, koja je bila deo projekta Savremena kompozicija u Vojvodini, tako da me ona zvala da gostujem iz Beograda kao beogradski kompozitor. Ja sam tu prosto bio počastovan da sa tim sjajnim ljudima iz Novog Sada sarađujem. I tu se u stvari pokazalo to da naša prethodna saradnja isto sa osnovnih studija je nastavila da živi. Znači, i u stvari sve te zajedničke inicijative pravljenja koncerata, pokretanja različitih ideja su posle nastavile da žive u nekim drugim oblicima. Tako da su iz vreme studija, na primjer, izvođači imali mogućnost da čuju neka ostvarenja grupe ljudi koje sa mnom radila, tako da su onda oni posle želeli da, na primjer, naručuju od nas kompoziciju ili da nas zovu da im pišemo, kao što je to Zamrznuto u vremenu posle nastalo kao porudžbina trija Singidunum.
Dakle, saradnja je nastavila da se ostvaruje i putem prijatelja i putem kolega. Ono što sam želela da te pitam jeste, ti svakako predstavljaš jednog kompozitora mlađe generacije, a to je kakve su prilike u našoj zemlji i koliko je zapravo teško ili možda lako doći do takvih saradnje, do raznih projekata u kojima možeš da sa svojim kolegama radiš na novim kompozicijama.
Tu se postavlja uopšte pitanje za mladog kompozitora, koji je njegov cilj stvaranja muzike, da li je samo stvaranje muzike namenjeno za jedno izvođenje koje je narudžbina nekog orkestra već postojećeg ansambla, ili je, na primjer, njegova želja da eksperimentiše sa drugim mladim ljudima, da pravi neke vrste neformalnih koncerata za koje ne piše unapred muziku za koju zna da će, ne znam, biti plaćen, i tako da postoje različite forme na koje kompozitor, različiti načini na koje kompozitor može da se izrazi u različitim formama. Tako da moje iskustvo kaže da u stvari kompozitor treba da ima iskustvo u svim tim oblicima izražavanja. Naravno da je velika čast kada neki renomirani ansambl naruči kompoziciju, ali to se ne dešava prosto čekanjem. Mislim, to jednostavno nije moguće. Tako da mislim da kompozitori treba da
se aktiviraju, da budu
u sebi pronađu inicijativu da se njihova muzika što više izvodi od strane svih ljudi koji žele da izvode novu muziku, i da to ne bude samo neka vrsta getoiziranog oblika nekih festivala samo savremene muzike, već treba da bude, da prosto kompozitor bude otvoren i bez predrasuda da svoju muziku prezentuje u različitim oblicima, raznim žanrovima, da bude prosto da stvara konstantno, šta god to značilo, ali da to njegovo stvaranje ne bude rezervisano za neku narudžbinu koja se dešava jednom godišnje ili jednom u dve godine, i da to prosto pasivno čeka.
Pa ti kao umetnik, čini mi se, i živiš neki takav umetnički život. Naime, ti si i organizator raznih tematskih koncerata kao što su Orgulje, Norgulje, Pojenje mistika, Dijalog čembalo, klavir. Ono što mi interesuje, da li je upravo ovo o čemu se sada govori o razlog zbog čega se toliko angažuješ i toliko organizuješ događaje?
Još za vreme osnovnih studija postojala je ideja da je nama koji želimo da se neka muzika izvede, da se neka muzika predstavi, prosto naporno, i da ne želimo da čekamo da se neko toga seti, jer se to prosto neće desiti, nego da jednostavno sami preuzmemo inicijativu. Tako su nastali neki od tih koncerata kao inicijativa da oživimo muziku koja se ne izvodi. Naprimer, muzika Olivija Messiana, koja nije izvađena kod nas često, je bila jedna od tema našeg angažovanja da napravimo koncerte sa orguljama ili u različitim drugim sastavima. Gde je koncert Pojanje mistika u sebi sadržao i orguljsku muziku i muziku za udaraljke i orgulje i neke improvizacije mladih kompozitora Matija Anđelkovića i mene, gde je postojala improvizacija na temu Milesa Davisa. Znači, naša želja je bila da prikažemo jedan univerzalni jezik dobre muzike, koja se ne izvodi tako često i koja nije toliko prisutna u našoj
muzičkoj sceni muzičkoj ili svakodnevnici. Da. Luka, koliko su posjećeni ovi koncerti po tvom iskustvu do sada? Sad govorimo naravno o različitim koncertima, ali kada bi morao ovako da sumiraš utiske, da li ima dovoljno publike, da li se publika dovoljno interesuje?
Moram da kažem da iz mog iskustva definitivno znam da ljudi žele da čuju novu muziku. Da ljudi iskreno imaju potrebu da čuju novu muziku i uopšte novo stvaralaštvo. Samo je problem kako im to prezentovati u smislu što su se stvorile nekakve predrasude da sva moderna muzika u svakom obliku nije komunikativna sa prosečnim slušalcem, neću kažem prosečnim slušalcem jer to nekako degradira slušalce, ali sa iskrenim slušalcem.
Ali da li onda možda morate služiti nekim marketinškim trikovima kada naslovljavate možda koncerte ili pravite događaje kako biste na neki način približili taj događaj široj publici?
Pa ja mislim da zdrava i dobra prezentacija nečijeg rada i nečijeg dela nisu nikakvi marketinški trikovi.
To kažem samo
da,
kao...
Jer jednostavno mi ne želimo nikoga da prevarimo.
Naravno. Da se prosto ubaci neki element, neka reč koja će i približiti publici to što vi radite na nekako jedan, možda jednostavniji način nego na koji smo navikli.
Apsolutno mislim da je prezentacija dela deo stvaralaštva. Vi kada, na primjer, prezentujete neko likovno ili delo nekog vajara, vi ga nećete jednostavno samo razbacati u galeriji, nego je prezentacija tog rada apsolutno deo te izložbe. Tako da mislim da prezentacija moderne muzike je apsolutno deo stvaralačkog čina, a to je prosto jedan konzervativni i tradicionalni pristup klasičnoj muzici nije do toga došao ili prosto mogu da kažem da se o tome ne misli dovoljno.
Čini mi se da možda svaki od ovih događaja daje nešto novo publici sa čime publika do sada nije imala prilike da se susretne i uvek je, možda ispravim ako grešim, uvek je na neki način izazovno publici predstaviti nešto sa čime ona nije upoznata ranije. Da li je teško publici predstaviti po prvi put nešto sa čime možda do sada nisu imali prilike da se susretnu?
Mislim da muzičari treba da imaju sluh za slušalca, to jest sluh za publiku i da im na najbolji način, u najboljem obliku prezentuju svoj rad. Da je to jako važno, da forma čuva suštinu. Znači, forma nije nekakva prosto bezlična tvorevina, vi dođete na koncert, sednete, čitate biografije izvođača i tamo negde 100 metara od vas se dešava neka muzika koja se prosto zbog prirode zvuka čuje i tu gde vi sedite. To je jednostavno nije dobar način prezentovanja muzike. Ima naravno takva klasična forma koncerta, ima svoje mesto i ljudi koji dolaze na takve koncerte očekuju tu klasičnu formu i to je sve u redu, ali mislim da treba eksperimentisati sa prezentovanjem nečijeg dela, da prosto se slušalac ne oseti kao strano telo, kao nepoželjni element u nekom događaju koji nije za njega stvoren.
Da li možda onda možemo govoriti o tome da ti i tvoje kolege težite tome da klasična muzika možda izađe iz nekih okvira predrasude o nekom buržoaskom elementu koji nije za šire narodne mase?
Apsolutno. Jedan od tih projekata je novi kompozitor i nova lirika u organizaciji Udruženja Nebograd, koji je upravo to pokušao i mogu slobodno da kažem i uspeo u tome delimično koliko je to bilo mogućnosti, da prezentuje savremenu muziku na jedan neposredniji i opušteniji, mogu slobodno da kažem, način, da ljudi nisu bili u nekom strahu šta će čuti, da li će razumeti i stalno u nekom vrsti grča
kad da aplaudiraju,
kad ne aplaudiraju, zato što je prosto taj projekat je počeo kao jedna slobodna forma u galeriji Polet, gde su se mladi kompozitori kao što je Matija Anđelković, Vladimir Korać, ja i još neke kolege skupili sa modernim pesnicima da stvore nešto. Bukvalno, mi znači nismo unapred znali formu toga, već je bila ideja da vidimo šta će da ispadne. Da u jednom stvaralačkom činu vidimo da li će se ostvariti ta vrsta kontakta sa publikom neposrednija, gde će da se publika osjeti kao deo stvaralačkog čina, a ne kao strani element.
J'aimais surtout ses jolis yeux, plus clair que l'étoile des cieux. J'aimais ses yeux malicieux, dans son logique. Elle avait des façons vraiment. Du désolé en pauvre amant, que son était vraiment charmant. Dans son logique, mais je trouve encore meilleur le baiser de sa bouche en fleur. Depuis qu'elle est morte à mon cœur, dans son logique, des heures et des entretiens, et c'est le meilleur de mes biens dans son logique, dans son logique, dans son logique.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom, kompozitorom Lukom Čubrilom. Govorili smo, Luka, pomenuo si udruženje Nebograd i jednu jako lepu pa manifestaciju Novi kompozitor i Nova lirika, gde su mladi kompozitori sarađivali sa mladim pesnicima u jednom tom, recimo, malo opuštenijom okruženju kao što je Galerija Polet, izvodili svoje kompozicije dok su pesnici čitali. Sama sam imala priliku da prisustujem tim večerima koje su zaista bile neposredne i zaista su okupili neku publiku koja inače možda ne bi prisustvovala takvim, takvim manifestacijama, možda i bi. Ono što sam željela još malo da te pitam o tom jako interesantnom projektu jeste koliko je tebe u tom trenutku kao kompozitora inspirisala poezija i kako, kako si ti shvatio kao umetnik taj spoj?
Kao što je poezija izraz nekih unutrašnjih stanja, emocija, nekog unutrašnjeg sadržaja kroz jezik i ona ne mora uvek da bude jezički logična, što je zapravo veliki izazov i primamljivo za kompozitora, tako isto i muzika se izražava muzičkim jezikom. Tako da je u tom projektu bilo meni najinteresantnije slušati muziku u poeziji i pronaći muzički izraz za to, ne samo to za to o čemu poezija govori, nego bukvalno za samo zvučanje te poezije. Tako da mogu da kažem da za mene to bio jedno sinestetičko iskustvo. Dobro, neću da idem previše, ali mislim iskreno, sad da se ne uvrede pesnici, ali da sam ja više slušao muziku u poeziji nego samu poeziju u poeziji. Ali mislim da je to i za njih bilo značajno zato što su i pesnici nešto novo saznali o sopstvenoj poeziji, a i na neki drugi način slušali našu muziku. Tako da ja mislim da takve vrste saradnje treba da što više postoje, jer iz njih nastaje, iz tog dijaloga nastaju nova dela, kao i uvek u istoriji muzike. Dijalog uzora, dijalog nečeg što već postoji, proizvodi novu stvar. A to bi mogu da kažem i, ajde da negde se okrenem i teološki čak, da u dijalogu čovjeka sa Bogom i u dijalogu čovjeka s drugim bićem nastaje novi život. Bez dijaloga i usamljenosti i nekoj vrsti učaurenosti ne može da nastane ništa novo.
Luka, u ovoj situaciji o kojoj smo govorili u ovom konkretnom projektu, ti si imao, da kažemo, i predložak kojim te inspirisao, to je bila poezija mlađih pesnika, ali šta je ono što te inspiriše kada radiš sam i kada radiš na nekim drugim projektima, odakle dolazi tvoja, recimo da kažemo, možda ta inicijalna prva inspiracija?
Hteo bih da kažem da sam primetio da generalno kompozitori mlađe generacije na neki način vape za nekom starom muzikom. E sad, šta znači stara muzika? To može da ima različita značenja, ali prvenstveno mislim na muziku koja je bila deo kulta. E sad, da me neko prosto ne razume pogrešno, ne nekog određenog kulta, religijskog kulta, nego deo kulture gde je čovek spontano svoj ljubavni odnos prema životu, prema drugoj osobi, prema Bogu, prema prirodi izražavao kroz umetnosti, kroz muziku, kroz poeziju, stvaranje, arhitekturu. Tako da se mladi ljudi okreću nekoj, da kažem, prošlosti, ali ne nekoj bliskoj romantičarskoj prošlosti, nego teže za nečim arhaičnim, da prosto pronađu neku poetiku koja je, da uslovno rečeno, izgubljena.
A da li klasična muzika danas ima svoju publiku u mlađim ljudima?
To je baš veoma teško pitanje. Zato što je vrlo teško sada definisati klasičnu muziku, ali mislim da tu postoje...
Ako govorimo o prostorima izvan Kolarca, eto, na primjer, tako možda odredi.
Da, naravno da postoje. Postoje mnogi mladi ljudi i srednje generacije, sad isto kako bi se to definisalo, šta je srednja, šta je mlađa generacija, ali postoje mnogi ljudi koji vode tu bitku i bore se za novom kulturom, za novim izražavanjem, novim stvaranjem i takođe publika koja to želi.
Luka, možda ono što je interesantno jeste pitanje da li starija publika koja već jako dugo ide na koncerte klasične muzike, da li je ona otvorena da prihvati neke modernije kompozicije iz tvog iskustva?
To isto sve zavisi od kompozicije do kompozicije. Ja mislim da ne možemo generalizovati savremeno stvaralaštvo kao jednu neku učaurenu, hermetički zatvorenu celinu. Jednostavno, ja sam imao iskustva da neki stariji ljudi koji su navikli na neku konzervativniju muziku prosto se oduševe nekom potpuno ekstremnom modernom kompozicijom koja apsolutno ne pati od neke formalnosti i tradicionalnosti, dok na neku drugu kompoziciju reaguju sa nekim vrstom gađanja i ne. Znači, to je prosto do ličnog ukusa i mislim da tu treba imati sluh za publiku.
Luka, govorio si o tome da umetnik razmišlja uvek za koga piše, da li piše za sebe, da li za druge, da li za ovu ili onu možda vrstu publike, da li sopstvene neke potrebe ili da bi se to prezentovalo negde. I svog tvog stvaralaštva i sve te inspiracije koja ti je dolazila, da li sada možda u ovom trenutku svog stvaralaštva možeš sebe da odrediš zbog čega stvaraš?
Prvenstveno bih napravio razliku između stvaranja za drugog u nekom iskrenom i ljubavnom odnosu i stvaranja za drugog kao vrstu ego zamke, očekivanja šta bi drugi mislili o vama. To je prosto, tu postoji jedna zamka da prosto stvaraoc ne sme da pravi kompromis. Stvaranje kompromisa proizvodi delimično uspešna dela. To svakako. Tako da kada pišemo za drugog, trebalo bi da prosto pišemo iz ljubavi prema drugom, prema kom tom drugom, prema publici, prema voljenoj osobi, prema ideji, prema Bogu, prema bilo kakvoj vrsti fascinacije koja u nama izaziva jednu zdravu potrebu za stvaralaštvom. Tako da moj lični afinitet, moja lična inspiracija mogu da budu različite stvari. Nekad me je na muziku navodilo da komponujem neki odbljesak metala. Mislim, može da bude nešto potpuno abstraktno, može da bude ljubavni zanos prema nekoj određenoj osobi ili religiozni zanos. Može da bude, na primjer, kao skoro sam pisao kompoziciju inspirisanu francuskim barokom. To je moja ljubav prema francuskom baroku, gde naravno u njoj se ne ispoljava samo moja inspirisanost francuskim barokom, nego je tu naravno iza toga stoji čitava jedna mreža dijaloških i ljubavnih odnosa koji u meni funkcionišu u mojoj inspiraciji. U odnosu na francuski barok čak može sama tehnika sviranja koja je specifična i po kojoj kompozicija dobila ime Inegal, može da bude inspiracija, a to je neravnomerni ritam. On može da pokrene čitavu jednu, kako da kažem, mašineriju inspiracije koja naravno odlazi dalje od tog jedne, od te jedne tačke, da, te inicijalne tačke i ispoljava se posle na različite načine i proizvodi onda sledeću kompoziciju koja će možda dalje ići u nekom tom
istom pravcu. Luka, šta nas očekuje u budućnosti? Da li neki koncert, da li neka nova kompozicija? Na čemu trenutno radiš?
Trenutno se bavim istraživanjem muzike koje mislim da će da proizvede neke nove nastupe, koncerte, nove kompozicije, ali za sada ne bih da to projektujem u nešto konkretno, već bih želeo da dopustim da prirodno muzika nađe prosto kao voda, nađe svoj put do realizacije, a naravno kada to bude se formiralo u konkretnu stvar, to će biti najavljeno i svi su dobrodošli da učestvuju.
Sada je period inkubacije.
Da, sad je period inkubacije, tako je. Nakon ovog projekta koji je novi kompozitor i nova lirika koji je imao u studiju 6 Radija Beograda, imao svoju, da kažem, svoju krunu jednu u vidu nastupa iz perioda inkubacije koji je bio u toj klubskoj, galerijskoj atmosferi, u jedan konkretan koncert. Tako mislim da je u stvari najprirodnije stvarati umetnosti, jer onda vi ne grčom ne proizvodite moranja, već muzika sama nalazi put do realizacije i do forme koju ona treba da ima.
Luka, ja ti želim još mnogo uspešnih kompozicija, koncerata pa i projekata i hvala ti puno što si bio gost naše današnje emisije.
Hvala.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klubu 2 koju je za vas danas realizovao ton majstor Ognjen Škrbović sa Ana Marijom Grbić. Želim vam prijatan dan.
Sarò per sempre nei tuoi occhi ovunque, ci sarò con te per sempre nel dolore anche più grande, ascolterò di complice segreto, ascolterò nel vento ogni dolce tuo rimpianto, non importa se poi sarà un destino amaro, non importa perché tu sei per me.
Sarò per sempre.